Se pare că Ruda, că a fost necăjită când ea a fost, când ea a fost pe lume, la studiul ăsta e necăjită Rut. De când am început Rut, tot timpul trebuie să o împărțim cu cineva, tot timpul trebuie să o lăsăm pe Rut să aștepte și credem că Rut nu se supără pentru că e fată bună. Ea de-aia a venit între noi, de-aia a venit în poporul Dumnezeu să ne arate că se poate și bine într-o lume în care visurile se prăbușesc. Am văzut în capitolul 1 că din Betleem, din casa pâinii, se pleacă înspre Moab și pleacă o familie, Elimelec cu Naomi, Mahlon și Chilion, se duc în Moab, că le este greu. În Betleem era secetă, era foamete. Se duc acolo și se întâmplă una tragedie. La început moare Elimelec și cu ea, cu moartea asta, se spulberă dintr-o dată idealurile familiei, se îngroapă în cenușă toate visurile acestei familii, se duce corabia lor adânc de tot în inima mării și nu mai plutește. Se ridică două speranțe când cei doi tineri s-au căsătorit, au luat pe Orpa și pe Rut, le-au adus la Naomi, puțină voioșie iarăși, dar când mai binișor să se înalțe stindardul bucuriei, trebuie să coboare din nou să coboare, că moare Mahlon și Chilion, nu ni se spune dacă a fost accident, nu ni se spune dacă a fost boală, nu ni se spune dacă a murit unul după altul sau a murit la interval de unul de altul, dar mor amândoi și în casa Naomi se așterne din nou și de acum este mai mare, mai teribilă situația. Și am învățat noi că viața vine fără garanții. Fără garanții. Te duci la aeroport și lovești mașina. N-ai avut plan, n-ai gândit, te duci la prăvălie, lași mașina în parcare și când te întorci o găsești lovită, altul n-a avut plan să o lovească, dar n-a avut loc de ea, dai cu mingea și mingea nu se duce încolo, îți vine înapoi în cap, dai cu pușca, dă recul la tine, se întâmplă lucrurile astea, toate care par că se întâmplă, garantează pentru totdeauna. Viața nu vine cu garanție. Ne-am vrea noi să vină, dar vine fără garanții. N-a planificat nici Naomi, nici Elimelec, nici Mahlon, nici Chilion că așa se va întâmpla. Dar viața lor e model pentru toate viețile, e fără garanții. Dar ține minte că deciziile tale uneori au consecințe și uneori n-au. Uneori deciziile tale au consecințe. Ați auzit, fete tinere au făcut decizii greșite și își petrec viața în penitenciar, în pușcărie. Altele fac prostii și n-au nicio repercusiune. Altele fac mai mari prostii și nu se întâmplă nimic. Și spui, viața nu e cinstită. Viața numai că n-are garanții, dar nici nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. Nu sunt ei primii emigranți care au plecat, nu sunt ei singuri care au plecat să le fie mai bine. A plecat Avram, a plecat Iacov, a plecat Isaac, au plecat alții și în loc să se întâmple rău, Dumnezeu i-a binecuvântat. Aici se întâmplă însă invers și ne învață pe noi să știm că nu întotdeauna deciziile noastre au imediate repercusiuni. Am învățat să nu părăsim Betleemul, că dacă în Betleem e foamete, în afara Betleemului e moarte, e moarte și știm toți principiile acesteia. Și am învățat lucrurile astea săptămâna trecută, în grabă am învățat de la Naomi care spune nu mă veni lângă mine, nu mai te apropia de mine, lasă-mă în pace pentru că eu sunt amărâtă și când eu sunt amărât, n-are nimeni voie să intre în viața mea. Și am învățat că noi ca pocăiți ne ducem unii altora sarcinile și când suntem noi căzuți, trebuie lângă noi să fie unul care să ne ridice și când altul este căzut, noi suntem care să-l ridicăm. Nu există lasă-mă în pace, nu există ieși din teritoriul meu că eu mă descurc singur. Când eram fără Dumnezeu în lume, făceam asta. Acum suntem familia lui Dumnezeu și noi ne ducem unii altora poverile. Am învățat că deși Naomi vede că fericirea nu se mai repete, nu se mai repete, ea avea sursa fericirii unde? Ea avea în ea, ea spune, eu nu vă mai pot da, eu nu vă mai pot aranja, eu nu o să mai nasc copii, eu nu o să mai fac. Ea în ea credea că sunt șansele fericirii. Și Orpa se uită la ea și spune, ai dreptate? Ai dreptate, tu nu o să ne mai poți ferici, nu se mai poate duplica fericirea, nu mai este ce a fost, gata, s-a terminat. Și Solomon vine mai târziu și spune, ce a fost va mai fi, ce a fost va mai fi, nu este terminat totul, mai este lume după colț, mai este lume după tragedia asta. Rut însă ne-a învățat că nu te uiți la Naomi, te uiți la Dumnezeul Naomi, te uiți la poporul Naomi, te uiți la țara Naomi, te uiți și nu te angrenezi că ești loial doar ei, devii loial lui Dumnezeu. Și când te uiți deasupra circumstanțelor, știi că din cenușă Dumnezeu renaște pasărea, din cenușă Dumnezeu scoate iarăși visuri și din visuri spulberate și din catarge frânte Dumnezeu ridică corăbii iarăși, Dumnezeu ridică iarăși speranțe. Și întoarceți acum la al doilea capitol, capitolul al doilea care arată câteva din lucrurile frumoase care noi le știm. Nu cred că este ceva care noi nu știm din Cartea Rut, mai ales că avem aici oameni îndrăgostiți de Cartea Rut, care citesc zilnic Cartea Rut, care iubesc Cartea Rut și care trăiesc cu pasiune din cartea aceasta. Cred că o știm cu toții. În capitolul 2 nu mai suntem nici înspre Moab, nici înspre Betleem, suntem în Betleem, în providența lui Dumnezeu. Capitolul 2 are prin excelență titlul acesta de providența lui Dumnezeu în acțiune. Versetul 22 din capitolul 1 este de fapt primul verset din capitolul 2. El la noi este lăsat în versetul 22 ca să concluzioneze întoarcerea, dar el de fapt este normal pus în capitolul celălalt. Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și norul Rut, Moabita, au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzului. Nimic important în versetul acesta și totuși profunde învățături pentru noi toți. Au ajuns la Betleem când a început seceratul. Pentru femeia care a plecat că-i foamete, cum erau câmpurile când ea a plecat? Arse, secetă. Nu era gând de secerat, nu era vorbă de recoltă, nu era vorbă că acolo va mai crește vreodată ors sau ovăz sau grâu sau ceva. Era limpede că nu mai este șansă pentru asta. Și Dumnezeu orchestrează ca ea să se ridice, ca ea să plece, ca ea să oprească suficient pe drum, ca toată tregiversarea cu Orpa și cu Rut să se oprească totul la mici coincidențe, ajunge atunci când începe, nu cu două zile mai târziu, nu cu trei zile mai devreme, exact atunci când începe recolta. Așa le orchestrează Dumnezeu, așa le pune Dumnezeu la oaltă, așa vrea El să lucreze și noi numim asta mâna invizibilă sau providența lui Dumnezeu care lucrează și mulți nu o văd pentru că li se par coincidențe. Întâmplarea a făcut să ajungă atunci, întâmplarea a făcut să întârzie trenul, întâmplarea a făcut să nu plece, întâmplarea a făcut să piardă avionul, întâmplarea a fost că nu s-a dus el și a fost altul acolo. Toate aceste întâmplări sunt aranjate și orchestrate de mâna puternică a lui Dumnezeu. El conduce universul și El conduce viețile noastre. S-a întâmplat că a ajuns atunci acolo pentru că Dumnezeu a orchestrat, a-i se arate lui Naomi că deși viața ei e întunecată și ea spune sunt amărâtă, Dumnezeu e împotriva mea, Dumnezeu e sursa la toate necazurile mele, mi-a omorât familia, Dumnezeu m-a dus cu pline mâinile și m-a adus înapoi cu mâinile goale. Dumnezeu e tare, dar nu face ce ar fi trebuit să facă. Dumnezeu are putere, este El Shaddai-ul care ar trebui să facă, dar nu lucrează. Și acest Dumnezeu care lucrează spectacular când El vrea, ne arată în această carte că El lucrează ca și în Cartea Esterei, fără ca să-i se vadă numele, fără ca să-i se vadă mâinile, fără ca să-i se vadă fața. În spatele cortinei, în umbră Dumnezeu lucrează și orchestrează toate evenimentele ca la sfârșit Naomi să vadă că Dumnezeul puternic lucrează. El nu are doar putere în mâini, El are inimă cu care lucrează și dă îndurare celor care se cred în El. El e Dumnezeul care poate, vrea și face, dar toate le face după planul Său veșnic. Noi trăim o lume interesantă și mai ales în secolul 20, în 1906, în America, în California, oamenii au redescoperit ideea miraculosului, au redescoperit fenomenalul și au reintrodus în creștinism ideea că trebuie Dumnezeu să practice ce noi dorim. Și Dumnezeu trebuie să se execute nouă. S-au scris cărți în America, Dumnezeu trebuie să facă o minune pe zi. Cum să-L determin pe Dumnezeu să facă o minune pe zi? Cum să-L determin pe Dumnezeu să-ți dea banii atunci când tu vrei? Ba mai mult, ne ridicăm într-un turn și spunem, dacă până în 2 săptămâni nu ne dă Dumnezeu 8 milioane, înseamnă că nu-i Dumnezeu. Toate aceste încercări sunt încercări serioase, de multe ori sincere, de multe ori cinstite, dar de foarte multe ori greșite, pentru că Dumnezeu a lucrat în Sfânta Scriptură spectacular doar în anumite perioade. El a lucrat când a creat lumea într-o așa măsură de spectaculară încât stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie, în strigăte de laudă, pentru că vedeau minunea creației. Dar după ce a creat lumea, au trebuit să treacă mii de ani până când Dumnezeu din nou spectacular a lucrat. Asta nu însemnează că între Adam și Moise Dumnezeu n-a lucrat, dar a lucrat providențial, a lucrat așa de interesant încât Avram spune păiatului său, Domnul va purta de grijă, nu știu cum. N-am idee cum. Dumnezeu n-a coborât acolo, Dumnezeu n-a despicat cerul, Dumnezeu n-a lăsat tunete și fulgere ca pe Sinai. Dumnezeu a lăsat o voce și i-a spus, nu fă nimic copilului. Și apoi providența lui a făcut să fie acolo un berbece, un miel încălcit. Și Dumnezeu, fără ca să creeze un miel, fără ca să-l facă hocus pocus din nimic, a lăsat un cioban să-și piardă un miel acolo și ăla să înlocuiască pe Isaac. E mare minune, dar e providența lui Dumnezeu, care oamenii au cunoscut-o până la război, cam după război în America, providența era pusă egală cu Dumnezeu. Când spuneai de providență, soldații spuneau, providența a fost cu mine, spuneau, de fapt, Dumnezeu a fost cu mine. Dar cam după război încoace, prin anii 50, apoi 60, apoi 70, 80, l-au eliminat complet și providența a fost uitată. Noi am devenit Dumnezeul, noi am devenit puternici, iar în mișcarea aceasta, cu dorința ca Dumnezeu să acționeze, a trebuit Dumnezeu la buton să vindece dacă noi am cerut, a trebuit Dumnezeu să ridice dacă noi am vrut, Dumnezeu a trebuit să se execute. N-a mai fost Dumnezeul suveran care El lucra când El vroia. Acum noi poruncim, noi spunem Dumnezeu ce să facă. Și de foarte multe ori Dumnezeu nu se execută și Dumnezeu nu vrea, parcă e rușine, parcă se retrage și spune, iertați-mă, dar nu așa vreau eu să lucrez. Spectacularul de la Sinai este de neegalat. Spectacularul de la Sinai nu poate nimeni copia. Dumnezeu a coborât între popor, Dumnezeu a cutremurat totul, dar au trebuit să mai treacă 1500 de ani până când Biserica lui Dumnezeu vine pe pământ și atunci când și-o prezintă în lume, din nou este spectacular, din nou este miraculosul la începutul lucrării. Dar de 2000 de ani Dumnezeu invizibil a dus Biserica și în anul 2002 este Biserică pentru că mâna lui Dumnezeu a ținut-o. Peste 2000 de ani noi putem să vedem că Dumnezeu prin toată încurcătura bisericilor istorice care l-au dus poporul Dumnezeu departe de adevăr, l-au încălcit cu sfinți, l-au încălcit cu icoane, l-au încălcit cu papi, cu preoți, cu pomeni, cu toate, până la reformă, că n-a mai știut nimeni să o descurce încurcătura aceasta. Te uiți cu atenție și vezi că în toate timpurile Dumnezeu a păstrat o rămășiță, un popor care să-i poarte numele. Asta e providența lui Dumnezeu, care în fiecare dimineață nu face un miracol pe zi, face mii de minuni în fiecare zi cu noi, dar nu le vedem, nu le plătim atenție. Oh, dacă Dumnezeu a ridicat pe unul din morți, spunea omul din iad, dacă va învia cineva din morți, dacă Lazar se va duce și tot poporul va vedea un om viu umblând pe acolo care a fost mort înainte, toți se vor întoarce. Domnul Iisus, care își dă seama că au văzut minuni mai multe decât oricine pe pământul acesta, El a făcut minuni cum n-a făcut nimeni în lume și nu s-au pocăit oamenii, El spune, au acolo pe Moise, pe proroci, au cuvântul lui Dumnezeu, și dacă nu cred cuvântul lui Dumnezeu, nici dacă vor învia toți morții, dacă va învia cineva, nu vor crede, pentru că după ce a înviat Lazar, ce au vrut să facă cu Lazar? Să-l omoare și pe el și pe Domnul Iisus. Și pe el și pe Domnul Iisus. Când a vindecat pe orb, l-au considerat împăcat, l-au considerat demonizat, l-au considerat rătăcit, i-au spus, un om păcătos te-a vindecat. Și omul spune, n-am idee, o fi păcătos, dar el mi-a deschis ochii. Eu știu una singură, am fost orb și acum văd. Dar minunile nu i-a convins pe oameni. Dumnezeu a lucrat și va lucra spectacular și El a făcut și face minuni și astăzi, dar noi să le vedem minunile Lui, să fim foarte atenți, pentru că un copil n-a trecut strada în fața mașinii, a fost providența lui Dumnezeu. Că tu ai închis ochii și totuși n-ai dat în mașina din față, i-ai deschis în secunda următoare, a fost providența lui Dumnezeu. Că tu n-ai băgat mâna sau nu te-a lovit, a fost prezența lui Dumnezeu acolo care te-a păzit. Și în fiecare zi, frați și surori, să ne uităm la aceste accidente, la aceste întâmplări. S-a întâmplat să vină la începutul recoltei, nu s-a întâmplat, a orchestrat Dumnezeu, e planul lui Dumnezeu care vrea să ne dea nouă speranță, că atunci când toate se închid, atunci când toate se prăbușesc, atunci când e numai praf și cenușă, să știm că Dumnezeu de acolo ridică. Și din uscăciunea câmpurilor Betleemului, El arată lui Naomi, a început din nou recolta, mai este speranță și pentru tine. S-a dus bărbatul tău, s-au dus copiii tăi, dar uite-te la fata asta, ea, nora asta ta, îți va aduce din nou speranță, îți va aduce bucurie. Și lasă-o pe ea să intre în acțiune. Și în acest capitol, Rut intră în acțiune, numai că Scriitorul vrea să ne facă pe noi conștienți de un alt amănunt nesemnificativ. El spune, s-a întâmplat că aveau o rudă după bărbat, Naomi avea o rudă după bărbat. Îl prezintă pe Boaz așa de neplanificat, din senin. Avea o rudă, avea un neam după bărbat, nu era al ei, era la Elimelec, era bărbat, în neamul ei după Elimelec. Dar omul ăsta era foarte bogat și se numea Boaz. Numele și poziția lui, greu de tâlmăcit. Bogăția lui nu stă numai în faptul că are robi și roabe, că are terenuri și grâu și orz și ovăz. Bogăția lui stă în caracter, în valoarea care o are acest om. Acest om este prezentat aici pentru că el va juca un rol deosebit de important în viața restaurării speranței în viața Naomi. Acest om va aduce licărirea de speranță și refăurirea orizontului întunecat care ea încă l-avea în viață. Deși Rut prinde curaj de viață, Naomi stă în casă, ea nu mai are curaj să umble printre oameni, ea nu mai vrea, era cea plăcută, ea cea apreciată, ea cea care întotdeauna avea o vorbă și un aspect și o atitudine plăcută pentru oameni, acum e amărâtă. Și când Rut îi spune, îmi dai voie să mă duc să lucrez, umilință și dragoste, umilință, ea se umilește, ea se pune în rândul slujnicilor, și dragoste pentru Naomi. Tu stai acasă, Tu ai spus că nu poți să ne dai fericire. Tu ai spus că nu ești în stare să ne dai fericire. Îmi dai voie mie să mă duc. Îmi dai voie să iau eu acțiune. Îmi dai voie să mă duc eu să lucrez. Câte umilință, câte dragoste, cât devotament pentru soacră. Pentru că ea, Rut, n-a văzut pe Naomi ca pe soacră. N-a văzut pe Naomi ca pe o femeie obișnuită. Rut a văzut pe Naomi ca femeie din poporul lui Dumnezeu. A văzut pe Naomi ca una care avea un Dumnezeu și ea, Rut, a venit sub aripile lui să o crotească. Și ea vrea să vadă dacă acest Dumnezeu puternic are numai putere și nu lucrează. Și îl pune la încercare și pleacă după ce ea îi spune Naomi, parcă printre dinți, du-te, fica mea, du-te, fica mea, du-te, fica mea, dar mai bine nu te-ai duce, du-te, dar mai bine nu te-ai duce, asta rușine mai îmi trebuie mie, asta îmi trebuie mie, eu, Naomi, cea care eram plăcută și Elimelec era la poarta cetății, el avea teritorii și terenuri aici, nora mea să meargă și să culeagă spice cu slujnicile oamenilor, înghici și rușinea asta, du-te. Și hoinărește fata asta moabită pentru că ea nu știa Betleemul. S-o ia la stânga sau s-o ia la dreapta? Să se ducă în câmpul ăsta, să o ducă în câmpul ăsta. Pentru ea nu făcea nicio diferență în care câmp lucrează. Pentru ea nu era important dacă e povârniș sau e vale, e în partea asta sau cealaltă. Sau avea importanță. Sau în așternutul ei a cerut ea oare în rugăciune, Doamne, dacă mă duc, du-mă Tu acolo unde vrei ca eu să lucrez. Nu știm, nu ni se spune, Scriitorul nu înscrie și uneori poate o simplă rugăciune ai făcut numai și Dumnezeu te-a luat de mână și te-a dus exact acolo unde trebuie. Și uneori te rogi săptămâni de-a rândul și Dumnezeu te face să hoinărești, te face să te învârți și mergi într-o parte și în alta. Nu știm ce a făcut Rut, dar știm că, din nou spune, s-a întâmplat. S-a întâmplat să ajungă în alt ogor care era al lui Elimelec. S-a întâmplat iarăși. Iarăși providența lui Dumnezeu. Iarăși harul lui Dumnezeu. Intră pentru noi cuvântul acesta de hesed, de dragoste necondiționată în acțiune și în acest capitol este repetat de câteva ori. Cuvântul acesta care Noul Testament n-a avut cum să-l traducă decât prin har. Și noi am cântat despre har și înțelegem ce este harul puținel din el. Dar aici vedem întâmplările astea că aduc încet, încet pe Rut și pe Naomi în poziția să cunoască harul lui Dumnezeu. A doua asta întâmplare, nu numai că a început recolta, a doua întâmplare, eu sunt parte din recoltă. Eu sunt parte din acest început. Eu m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, ajută Tu adunării noastre să vadă că mai este recoltă în Atlanta, mai este de recoltat. Și dacă suntem aici noi toți, fă-ne parte din recolta aceasta. Fă-ne parte să participăm la seceratul acesta care este. Tu știi în ce poziție trebuie să fim, Tu știi unde trebuie să fim. Ajută-ne pe fiecare să vedem mâna Ta care ne conduce. Nu, noi am vrea ca dintr-o dată acum să coboare din cer 1.600.000 și să ni se dăruiască și ar fi spectacular. Și Dumnezeu poate asta, nu? Dumnezeu poate, dar eu cred că Dumnezeu are pasiunea ca eu și tu să scriem cecuri de câteva mii, de câteva zeci de mii, de câteva sute, să dăm cu stăruință și să dăm noi cu dăruirea noastră, cu jertfa noastră. Și dacă El vrea, în felul ăsta va face o adunare și va face o clădire unde poporul lui va spune laudă lui Dumnezeu. Și dacă mâna Lui nu este, poate să coboare din cer, coș după coș, plin și tot degeaba. Doamne, arată-ne secerișul și fă-ne parte din secerișul Tău. S-a întâmplat că a ajuns acolo și acolo se întâmplă că vine Boaz. Boaz putea să plece în alt ogor. Boaz putea să plece până la Ierusalim. Boaz putea să stea la poarta cetății toată ziua, pentru că avea slujnice care lucrau, avea slujitori care lucrau. El nu trebuia să fie în arie, el n-avea nevoie să fie acolo. Dar Dumnezeu orchestrează și acest amănunt. Și Boaz vine și din toată mulțimea de slujnice care adunau spice, el o identifică pe Moabita și întreabă, cine-i tânăra aceasta? Cine e această tânără? O cunosc, ori nu o cunosc slujitorii, dar de data asta Rut nu apare. Nu-i mai spun Rut, îi spun, e Moabita care a venit cu Naomi din Moab. Și de azi dimineață nu s-a oprit decât o clipă, numai puțin s-a odihnit în casă, dar a lucrat cu energie, a lucrat cu abnegație, a lucrat cu etică, cu moralitate, n-a trecut înainte, n-a luat-o de la altul, n-a scos din snop, n-a făcut nimic imoral, n-a luat ochii la stânga și la dreapta, munca ei, de asta s-a ținut. Și Boaz rămâne uimit de aceasta, îi dă binețe și îi spune, rămâi aici, nu te duci în altă parte, apoi vino și mănâncă, apoi spune slujitorilor, binecuvântați-o și dați-i, scoateți voi, faceți ca înaintea ei să cadă spicele, ea să găsească cele mai multe și când ea pleacă înapoi, ea va simți din plin binecuvântarea de la Dumnezeul a cărei aripi de acum erau întinse asupra ei. Boaz recunoaște că Rut n-a venit pentru bunăstarea Naomi. Rut n-a venit pentru că îi mergea bine lui Naomi. Rut a identificat pe Dumnezeul Naomi și a vrut să vină sub aripile lui. Și Boaz spune, eu sunt instrumentul care voi face ca aripile lui să fie pline de binecuvântări. Aripile lui să te binecuvinteze. Și când ea ajunge înapoi, Naomi spune ce de fapt ea trebuia să spună în Moab, ce trebuia să spună când a ajuns din Moab, dar ea abia acum pricepe, îndurările lui Dumnezeu nu s-au terminat, îndurările lui Dumnezeu n-au ajuns la capăt, Dumnezeu își arată îndurarea și Doamne învață-ne să știm, că așa cum Ieremia spune, binecuvântările și îndurările lui Dumnezeu n-au ajuns la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Îndurările lui nu s-au terminat. Cât a crezut ea că s-a terminat, cât a crezut ea că nu mai este viitor și viață pentru ea, acum își dă seama că Dumnezeu este același care, deși nu intră spectacular, putea să învieze pe Elimelec, putea să învieze pe Mahlon și pe Chilion, putea să nu-i omoare de la început, putea avea puterea aceasta, dar Dumnezeu vrea din durere, din cădere, din cenușă, să o ridice din nou la speranță. Și ea observă lucrul ăsta și eu vreau să-l învățăm bine de tot. Îndurările lui Dumnezeu nu se termine niciodată. El e veșnic și îndurarea lui e veșnică. Și el dă har. Și harul acesta care îl dă el este indiferent sau independent de ce face persoana care primește harul. Dumnezeu lasă har bazat pe ceea ce este el. Aici este îndurarea, sau asta e îndurarea lui Dumnezeu. El o dă omului păcătos, nu pentru ce este omul păcătos, nu pentru ce face omul păcătos, ci pentru cine este el. E onoarea lui Dumnezeu în joc, e numele lui bazat pe el, ne dă nouă îndurare. Și noi suntem astăzi iertați prin har, pentru că Dumnezeu e onorat prin aceasta. Și noi suntem păstrați prin har, că Dumnezeu este onorat prin aceasta. Noi credem că noi îi facem favoare lui Dumnezeu. El își face favoare când își dă harul lui pentru noi. Și apoi Naomi observă al doilea lucru. Așa cum pentru cei morți a avut îndurare, așa are îndurare și pentru cei vii. Abia acum înțelege Naomi că moartea nu întotdeauna este în afara planului lui Dumnezeu. Că moartea nu este finalul. Moartea în Noul Testament și în Vechiul Testament nu-i finalul, moartea e doar începutul la o altă viață și ea vede că îndurarea lui Dumnezeu se duce și dincolo. Și eu spun mereu, dacă aici am trăit prin har, veșnicia tot prin har o vom trăi. E harul lui Dumnezeu care ne-a mântuit, e harul care ne-a dus la El și care ne ține, să nu uităm îndurările Lui, să nu călcăm pe îndurările Lui, și să vedem în mâna Lui care se mișcă, de multe ori invizibil, de multe ori n-o vedem, am vrea să vedem. Iosif a așteptat să vadă mâna lui Dumnezeu, dar n-a văzut-o deloc, n-a venit nicio minune, n-a s-a prăbușit închisoarea, n-a murit Potifar, n-a murit nevasta lui Potifar, putea să moară, nu s-a întâmplat nimic din acelea. Dar a venit ziua când el a declarat cu gura lui, fraților lui, voi ați vrut rău, dar Dumnezeu a vrut bine. Doamne, ajută-ne să vedem mâna Ta și să ne încredem în mâna Ta și El să fie onorat pentru providența care ne-a purtat, pentru harul care se înnoiește în fiecare zi și să știm că harul trece și peste vii și peste cei morți pentru slava Lui eternă. Amin? Amin. Să-i mulțumim Lui Dumnezeu.